Juana Mugarrieta, emakumeak eta gerra. 1698ko udan, Frantziako armadak Hondarribia setiatu zuen, 30 urteko gerraren testuinguruan, 1618-tik 1648-ra. Harresien artean, isolatuta geratu ziren biztanleek zein egoera beldurgarria bizi izan zuten adierazten duten dokumentazio ugari dago. Zehatz mehatz ageri dira, gerran parte hartu zuten gizonen izenak, baita garai hartan hirian bizi ziren gizonenak ere. Haatik, ez dugu apenas informaziorik emakumeek gatazkan zehar izandako bizipen eta jarduerari buruz. Hala eta guztiz ere, mendean joan etorriari aurre egin eta emakume izen propio bat iritsi da gaurdaino. Juana Mugarrietarena. 1698ko uztailaren batean, Guadalupeko ermitaren ondoan zuen etxean zegoela danborrotxak entzun zituen. Leiora atera, eta baratzean lanean zen Salvadora Zabaleta kideari soinuaren jatorriaren berri ote zuen galdetu zion. Juana eta Salvadora ermitako serorak ziren. Eliza zaintzeaz eta mantentzeaz arduratzen ziren. Emakume ezkongabe eta alargunek bete ohi zuten lanpostu hori. Ekialdera begiratu eta bandera zuriak soinean zuen jende multzoa ikusi zuten biek eta soldadu frantsesak zirela ohartu ziren berehala. Juanak, ausart, eta zalantza izpirik gabe, Guadalupeko amaren irudia besoetan hartu, eta Salvadoraren eta bidean aurkitu zuten Catalina Labandibarren laguntzarekin parrokia elizaraino eraman zuten. Han, bikarioari eman zioten, honek aldaren nagusian ipiniz irudia gorde zezan. Ama Virginaren eta Jesukristoren koroen bila ere itzuli zen Juana Guadalupera, eta haiek ere ekarri zituen ondo gordetzeko. Fedeak dena blaitzen zuen garai batean, Juanaren ekintza heroitasun gisa ulertu zen. Ez hori bakarrik, Frantziaren aurkako garaipena, hilaren 7an lortu zena, Guadalupeko amari egotzi zitzaion ere. Etzen mirari bakarra izan. Setioa gaindituta, irudia jatorrizko lekura itzultzeko konpromisoa hartu zuten Hondarribiko bizilagunek. Baina ezin izan zuten hitza bete, baseliza erabat suntxituta geratu baitzen liskararen ondorioz. Eta horregatik, parrokian mantentzea erabaki zuten. Hilabete gutxiren buruan, 1699ko martxoaren 21an eskultura elizatik misterio txuki desagertu zen. Gau hartan, ohi bezala, harresietako eta elizako ateak itxi zituzten, baina Juan aurrengo egunean, egunerolez, irudia apaintzera joan zenean, bertan etzela ohartu zen. Elizkoiak otoitz egitera Guadalupeko ermitara joan zirenean, Ama Virgina bere jatorrizko gurtza lekura itzuli zela egiaztatu zuten, ustez gizakiaren esku hartzerik gabe. Juana Mugarrietak eta Salvadora Zabaletak lekuko gisa deklaratu zuten. Ama Virgina parrokiara itzuli zen berriro, baselizak oraindik ez baitzituen beharrezko segurtasun baldintzak. Baina apirilaren 4an Guadalupeko eliza erabat egokituta bertara itzuli ahal izan zuten. Horrelako agerpen eta desagertzeak, garai hartan ohikoak zirenak, fedea sustatzeko beharrarekin edo arrazoi ekonomikoekin zuten lotura. Baselizaren zahar berritze azkarra izan zen baina benetako miraria, hilabeteak hondamen egoeran eman ondoren. Juana Mugarrieta ordea etzen izan 1698 urteko setio egoerako emakumeek protagonista bakarra. Naiz eta historiaren begietara ikusezin geratu, beste emakume anonimo batzuek ere paper garrantzitsua jokatu zuten garai hartan. Hondarribiko udal artxiboko liburu batek jasotzen duenez, naiz eta setioak 69 egun iraun, adoretsu eta irmo defendatu zen munduaren begien aurrean. Harresian 3 zuloekin eta bakarrik 500 gizon bizilagun zein soldadu osasuntsu eta zaurituak 3 erasori eutsi zioten egun batean. Emakumeak gizon kopuru txikiagatik aintzinako Amazonen antzera ekinez. Ez da testigantza bakarra. Jose Moretek setioaren ostean idatzitako eta erreferentziazko idazkietako bat kontsideratutako testu batean honela zioen. Zein adorerekin ekin zioten biztanle gutxi horiek, heriotzarekiko mespretsuz, etxaien tropa ugariren aurka, hain arriskuz bederiko setioa gainditzeko ahaleginari emakumeak eta mutilak ere ahaleginduz. garai hartako beste dokumentu batean ere ezaugarri bereko testigantzak jaso ziren. Uztailaren 3an 100 emakume irten ziren iritik. Gizonez jantzita, batzuk pika soinean, beste batzuk arkabuzarekin, posturen batean jartzeko eskatuz, bizitzarekin bakarrik uztea eskainiz. Filipe Laugarrena Frantziakoak Frantziar armadaren aurkako garaipanaren ondoren irira bidali zuen gutunean honako zioen ere. Emakumeek ere beharrezko guztia egin zuten hain adoretsu gobernatuz, non arrisku handienetako ekintzak ere bere gain hartu zituzten. Kokalekua parrokia. Jasokundeko eta Sagarrondoko Andre Mariaren eliza interes arkitektoniko handiko eraikina da. Estilo artistiko ezberdinak ditu, naiz eta elementu nagusiak 15. eta 16. mendeetan eraiki ziren. Bere estilo nagusia gotikoa da, batez ere iparraldera begiratzen duen hegalean nabaritzen dena. Arku konopialeko portada eder batekin eta hiriko armarriaren irudikapen batekin. Parrokiak ere baditu eranskin errenazentistak, sarrera nagusiari dagokiona kasu eta dorre barroko bat. Absidearen gunea erdiaroko harresiko horma atalen gainean eraiki zen eta gaur egun eraikinen azpian ezkutatuta dago.